Ano, jako vždy hodinu před půlnocí, nejsem ve studiu sama. Dnes jsem si do vysílání pozvala advokátku Alici Kubíčkovou, která je expertkou na pracovní právo. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
My dnes spolu budeme mluvit o mobbingu a bossingu na pracovišti, česky řečeno o šikaně mezi zaměstnanci a šikaně ze strany nadřízeného vůči některému z jeho zaměstnanců. Jsou ty případy opravdu časté, protože vy se tomuto tématu věnujete už spoustu let. Přibývá těch případů?
Ano, v poslední době dochází k velkému nárůstu těchto případů a to je i důvod, proč se té problematice hlouběji věnuju, zabývám se tím. A
protože přibývá těch případů, tak je třeba také lidem říct, že nemusí hned odcházet ze zaměstnání, ale že existují možnosti, jak se právě proti bossingu a proti mobbingu bránit. A i o tom budeme spolu dnes rozmluvat hodinu před půlnocí, tak snad ten dnešní rozhovor někomu pomůže. Dobrý večer. Advokátka Alice Kubíčková je hostem večerního radiožurnálu. My jsme mluvili o tom, že spousta lidí má zkušenost se šikanou na pracovišti. Máte nějaký průzkum, který by to, co jsme řekli, podepřel? Nebo vlastně by to potvrdil?
Ano, podle oficiálních průzkumů před rokem 2009 mělo zkušenost se šikanou na pracovišti okolo 16% zaměstnanců. V roce 2009 se toto číslo, pravděpodobně v souvislosti s příchodem hospodářské krize nebo s všeobecnou frustrací, vyhouplo až na neuvěřitelných 27%. A byť teda v následujících letech došlo k mírnému poklesu, tak v roce 2015 uvádí určitou zkušenost se šikanou na pracovišti až čtvrtina pracujících osob. Že je podle mého názoru skutečně alarmující.
Určitě. Existuje nějaká profese nebo některé odvětví, kde je víc výskytu a víc případů šikany?
Obecně existuje názor, že ta šikana je spojena spíš s nějakými méně kvalifikovanými profesemi, ale z mých zkušeností je to spíše naopak. V současné době nebo v poslední době se nám množí případy šikany vůči zaměstnancům ve vyšších pozicích, vůči manažerům a nelze říct, že prostě je to problém jenom nižších pozic nebo vyšších. Ten problém jde napříč celým spektrem.
Víte, co je zajímavý údaj nebo diagnóza, jak to nazvat? Co znamená přesně syndrom firemních psychopatů? Zní to tak zvláštně, ale existuje to.
Zní to zvláštně. Mnohé psychologické studie říkají, že mezi výskyt psychopatů nebo lidí s různými psychopatologickými sklony ve vedoucích pozicích je až 20-násobně vyšší ve srovnání s běžnou populací. To znamená zjednodušeně řečeno, že mezi šéfy je 20-násobně vyšší procento rizika toho, že šéf bude psychopat.
O těch důvodech, tak to by tady musel sedět psycholog, aby nám to všechno samozřejmě objasnil. Ale abychom nemluvili tak obecně, nechci samozřejmě po vás žádná jména, ale přeci jenom kdybychom řekli nějaký případ opravdu šikany, který jste řešila, překvapil vás tou šíří, nebo vůbec v jakém stavu takový člověk k vám přišel?
Ty případy jsou různé. Měla jsem případ, který mě asi hodně překvapil, tak byl případ klientky, ženy, manažerky ve vysoké pozici, která k nám přišla poté, co byla propuštěna z pracovního poměru. A to proto, že údajně měla na služební cestě v letadle se opít a sexuálně obtěžovat svoje kolegy. Ten případ došel až k soudu, nakonec teda jako jeden z mála se vyřešil velmi rychle mimo soudně, kdy ten zaměstnavatel naznal, že skutečně tam k mnohým pochybením a k úmyslnému bossingu došlo a ten případ nakonec dopadl dobře, protože skutečně klientka s klientkou se bývalý zaměstnavatel vypořádal velmi velkoryse, protože se byl vědom toho svého pochybení, nicméně tyhle případy nejsou úplně časté, bohužel.
Ale musím, když půjdeme na samotný začátek, tak nejdřív samozřejmě ten její nadřízený se jí chtěl zbavit, jinými slovy.
Přesně tak.
A tak tady to vlastně na ní nějakým způsobem ušil. Pojďme si říct, když jsme to teď naznačili, jaké jsou motivy právě toho, teď začněme tady tím bossingem. Tak první motiv je jasné, že se chce někdo zbavit své konkurence, protože se bojí, aby podřízený ho nepřeskočil, takže se ho chce zbavit. To je
já bych možná na začátek asi vysvětlila ten rozdíl mezi bossingem, mobbingem, potom ještě máme, často se používá pojem stuffing a chairing, asi nejčastější je právě mobbing a bossing. Bossing je šikana ze zhora, to znamená nějaký útlak, šikana ze strany nadřízeného, svých podřízených. A tam tím motivem bývá většinou to, že ten nadřízený samozřejmě se toho zaměstnance svého podřízeného chce zbavit. A chce ušetřit a neví, jak to udělat, tak jej začne nějakým způsobem šikanovat, což směřuje buď k tomu, že si na něj něco vymyslí, přesně tak, jak to bylo u té naší klientky, nebo to směřuje k tomu, že ten zaměstnanec dobrovolně to vzdá a odejde sám.
Tak to je tedy případ bossingu a teď tedy mobbing.
Mobbing, to je v podstatě šikana mezi zaměstnanci na stejné pozici. Mnohdy k tomu teda ten nadřízený mlčky přihlíží, protože s tím prostě nic dělat nechce. Ale jedná se o právě šikanu mezi kolegy a tam tím motivem není snaha se toho šikanovaného zbavit, ale spíš většinou to vzniká z nudy, že ti zaměstnanci prostě se nudí a tak začnou, vyberou si nějakou oběť a tu začnou různými drobnými žertíky na schvály šikanovat a ono to postupně narůstá. Samozřejmě ten šikanovaný zaměstnanec začne bránit, začne na to nějakým způsobem reagovat a problém je tady.
Problémy na světě, říká advokátka Alice Kubíčková ve vysílání večerního radiožurnálu. S advokátkou Alicí Kubíčkovou, expertkou na pracovní právo, už jsme si vysvětlili mobbing, bossing a teď ten chairing.
Sharing, to je taková zvláštní forma šikany, soupeření v podstatě dvou, ono to vychází z anglického chair, židle, soupeření dvou nebo více zaměstnanců o jednu židli, to znamená o nějaké povýšení, o pozici ve společnosti, na kterou se chtí oba dostat a samozřejmě díky tomu se dělají různé naschvály, vzájemně na sebe donáší nadřízenému a snaží se toho druhého nějakým způsobem zdiskreditovat, aby to místo získali oni.
No a stuffing, to bude asi možná překvapující.
To je překvapující, ale dochází taky k poměrně velkému nárůstu těchto případů. To je takzvaná šikana ze zdola. To znamená, kdy podřízení šikanují svého nadřízeného. Ono se to zdá zvláštní, ale skutečně k těm případům dochází.
Můžeme klidně říct nějaký konkrétní příklad, aby si to posluchači dokázali představit?
Měli jsme klienta, který byl expat, byl to zahraniční, byl dosazen mateřskou společností z Francie a prostě jeho podřízení ho nějakým způsobem odmítli přijmout a začali mu dělat na schvály. To znamená, začali mu úmyslně sdělovat různé zkreslené informace, na základě kterých on dělal nějaká rozhodnutí, která samozřejmě se ukázala v konečném důsledku jako chybná a špatně reportoval mateřské společnosti a díky tomu ti zaměstnanci docílili toho, že skutečně z Česka odešel.
To znamená, že vlastně přišel nový šéf, tedy z pobočky, z
ano.
Francie, mluvil francouzsky, přišel tedy do česky mluvícího kolektivu, tam
přesně
ti
tak.
Lidé nechtěli ho mít a takovýmto způsobem ho vlastně naprosto zničili.
Ano, odmítali používat angličtinu, ve které s ním měli komunikovat, to znamená, on jim nerozuměl, opravdu... To nebylo nic příjemného.
Když mi tohle všechno popisujete, tak si jenom říkám, jak to musí být potom hrozně těžké pro ty lidi dokazovat, že k šikaně dochází. Protože někdo zase řekne, vždyť to je váš subjektivní pocit. Takové ty vtípky, ty jsou běžné, je to naše česká povaha dělat nějaké žertíky a tak dále. Kde je ta hranice? Ten člověk přece každou hranici máme v sobě, někdo sneseme víc, něco méně a potom si říkám na straně advokátů, jak vám se tohle vyhodnocuje?
Přesně tak, tu hranici máme každý někde jinde a ta hranice mezi tím, kdy to je opravdu nějaké, jsou to nějaké drobné vtípky, narážky a ne, není tam vůbec špatný úmysl a mezi tím, kdy už to má nějaké dopady, ať už na toho zaměstnance nebo na celou společnost, tak je velmi tenká.
Pojďme právě k těm dopadům, protože zažila jste třeba manažera, který by k vám přišel úplně rozložený na antidepresive v takovém stavu, že byl úplně psychicky naprosto na dně?
Zažila. Byl to taky vysoce postavený manažer, který teda přišel na popud svého psychiatra pod antidepresivy a chtěl řešit to, že byl, že teda on odešel dobrovolně, on nebyl propuštěn, ale odešel dobrovolně, protože to nemohl dál snášet.
To znamená, že to jsou tedy psychické, jasně, zdravotní následky úplně jednoznačné. A potom, jaké důsledky vlastně tady té šikany mohou být pro společnost jako takovou?
Pro společnost jako takovou samozřejmě snížení efektivity. Byť na začátku to může zejména teda u toho mobbingu ty kolegy tak zvláštně stmelovat to, že šikanují některého ze svých kolegů, tak v konečném důsledku vynakládají určitý čas, který by měli pracovat a díky tomu samozřejmě klesá efektivita. A ono to, jak jste řekla, má důsledky i pro toho samotného zaměstnance a nejen ty psychické, kdy teda samozřejmě ti lidi špatně spí a jsou bojí se kontaktu s jinými lidmi, špatně navazují vztahy a mnohdy teda končí na antidepresivech, jsou i případy, kdy se pokusí o sebevraždu, tak samozřejmě jsou i důsledky fyzické, kdy ty lidé špatně spí, mají zažívací problémy, chronickou únavu.
No, ty důsledky jsou samozřejmě velmi nepříjemné, nejenom pro toho člověka, i pro jeho okolí, ale co samotná firma? Jsou tam nějaké pojistky, že ta firma má jakousi kulturu, aby tady, nebo nějakou etiketu, nebo jak to nazvat, aby tomu zabránila?
Samozřejmě záleží na uvědomělém HR oddělení, a které by už při náboru těch zaměstnanců samozřejmě by mělo dělat nějaký psychologický screening, kdy se podívají na to zaměstnance, jestli nevykazuje nějaké patologické věci, což samozřejmě nikdy nelze úplně dopředu.
Přesně odhalit. Tak i o tom budeme mluvit po 11:30. Ještě než našim posluchačům vysvětlíme jednotlivé kroky, jak se bránit mobbingu a bossingu na pracovišti a co udělat ještě předtím, než využijí tyto lidé služeb advokáta, tak pojďme ještě chviličku se zastavit u těch firem. Vy jste mluvila o tom, že u toho pohovoru, když přijímají nové zaměstnance, se dá lehce vysledovat asi typ toho nového člověka. Ale samotná firma, je tam nějaký zaměstnanec nebo někdo, kdo má na starosti sledovat třeba tu atmosféru na tom pracovišti, za kým ti lidé mohou jít, že by ten člověk vysledoval, že se tam něco děje, že něco není v pořádku?
V současné době právní předpisy tady tuhle povinnost zaměstnanci nestanoví. Odlišně třeba od Švýcarska, kde je přímo v zákoně stanoveno, že zaměstnavatel je povinen takovou osobu jmenovat, nějakého takového firemního ombudsmana, říkejme tomu. Ale jsou v Česku společnosti, které toho ombudsmana nebo tu osobu, která ta práva zaměstnanců nějakým způsobem hájí, nejsou to odbory, a na kterou se mohou ti zaměstnanci obrátit právě se svými problémy, nebo s tím, že třeba ví, že něco takového se ve společnosti děje, tak jsou společnosti, které takového ombudsmana mají a přibývá jich, zaplať pámu.
A nebo mají nějaké anonymní dotazování,
přesně tak,
rozhodí dotazníky, že tam
jednou za rok různé firemní dotazníky spokojenosti, nebo jsou i společnosti, které přímo tady tyhle průzkumy dělají, ptají se zaměstnanců, jestli je všechno v pořádku, jak se cítí, jestli se nesetkali s problémy šikany, útlaku, a potom ty výsledky a to vyhodnocení prezentují vlastně zaměstnavateli.
Pojďme teď k tomu zásadnímu. Člověk se necítí dobře v zaměstnání, opravdu se cítí, že je šikanován. Co v takovém případě udělá? Většina lidí asi se bude snažit okamžitě odejít, než aby byla stále ve stresu a nechtějí to řešit, chtějí to mít za sebou možná. Ale pak jsou bojovníci, kteří se nechtějí jen tak vzdát. Co je to první, co ten člověk má dělat, když vycítí, že ta atmosféra je vůči němu nepřátelská?
První, co asi může udělat, tak je podat stížnost ke svému nadřízenému. Což v případě, že se jedná o bossing, tak je to poměrně neúčinné, a i v případě, že se jedná o mobbing, tak ti nadřízení mnohdy nemají vůbec chuť a vůli to nějak řešit. Prostě před tím zavírají oči.
A zase není nějaká opora, nevím, zákoník práce, nebo teď nevím přesně, nechci tady říkat žádné paragrafy, ale není tam někde napsáno, že se tím musí zabývat ten nadřízený, že to musí řešit v určité lhůtě?
Takhle přímo to tam napsáno není. Samozřejmě vedoucí zaměstnanci mají nějaké povinnosti vůči svým podřízeným podle zákoníku práce, velmi obecně stanovené. Ale že by se toho mohl ten zaměstnanec nějak dovolat a říct, tady v zákoně máš napsáno, tak to bohužel ne.
Takže tady to škrtáme, tady tu možnost.
Někdy to zafunguje, ale spíše v méně případech.
A když to nezafunguje, tak druhý krok bude jaký? A
druhý krok, zaměstnanec může podat podnět k inspektorátu práce a ten má povinnost ten podnět prošetřit. Ale jak jste už zmínila minule, ty důkazy a ta průkaznost toho je tak chabá, že ani v tomto případě to ten efekt nemá.
Je pravda, že když k vám ti lidé přichází, tak vy se ptáte, máte svědectví, máte někoho, kdo by vám to mohl dosvědčit. A jaká je tedy vaše zkušenost, že ti lidé, jak si když už přijde k tomu soudu nebo k něčemu, tak oni nechtějí vůbec svědčit, tedy, aby pomohli tomu svému kolegovi?
Myslíte kolegové,
kolegové.
Pokud to slíbí předem, jako mnohdy řeknou, nechceme s tím mít nic společného, to je tvoje věc, do toho my se plést nebudeme, tak měli jsme i případ, kdy slibovali tomu našemu klientovi, že teda budou svědčit v jeho prospěch, respektive, že řeknou to, co popravdě před soudem budou prezentovat, tak jak k tomu došlo, tak potom ta výpověď byla trošku jiná.
Byli jste někdy vůbec úspěšní právě u toho inspektorátu práce? Povedlo se?
V jednom případě ten inspektorát práce shledal určitá pochybení a uložil zaměstnavateli pokutu, ale ten zaměstnanec, když to řeknu lidově, z toho nic neměl. Zaměstnavatel dostal pokutu, která teda nebyla nějak vysoká, bylo to asi 100 tisíc, ale zaměstnanec už ve společnosti nepracuje a pro něj to žádný, kromě nějaké pocitu satisfakce, žádný důsledek další nemělo.
A je to asi většinou tak, že ti lidé odejdou z té práce a potom teprve se snaží ten problém řešit, ano. A obracejí se na advokáta.
Buď odejdou dobrovolně, anebo jsou odejti.
Tak to jsme probrali tedy už druhou variantu, dopis nadřízenému, inspektorát práce. Který je ten třetí krok?
Potom už jsou to žaloby. A to teda buď podle antidiskriminačního zákona, nebo podle občanského zákoníku. Problém je s oběma. Podle antidiskriminačního zákona je možnost podat žalobu jenom v případě, že ta šikana je spojená s nějakou diskriminací. To znamená z důvodu pohlaví, rasy, náboženství. Pokud to tak není, pokud to je skutečně jenom to, že ten zaměstnavatel, nebo ten třeba v případě bossingu se chce nadřízený zaměstnance zbavit, nebo prostě dochází k klasickému mobbingu z důvodu nudy, tak tam není žádný ten diskriminační důvod a ta žaloba nemůže být podána podle tohohle zákona. A v případě teda žaloby na ochranu osobnosti zase ty důvody jsou, pro které může ten zaměstnanec tu žalobu podat, jsou natolik obecné, že se nesetkáváme s úspěchy, pokud žalujeme podle občanského zákoníku v těchto případech. I z důvodu průkaznosti, protože podle antidiskriminačního zákona to důkazní břemeno je obrácené. Zjednodušeně řečeno, prokazovat to, že nedošlo k diskriminaci a k šikaně musí ten zaměstnavatel a ne ten zaměstnanec. Takže byť nemá ty důkazy, tak je to spíš na tom zaměstnavateli, aby se z toho vylhal. V případě, že jdeme podle občanského zákoníku žalobou na ochranu osobnosti, tak to musí prokázat ten zaměstnanec a to je poměrně těžké.
Já jsem před tady tím vstupem říkala, že našim posluchačům poradíme, ale použila jsem asi špatné sloveso, když vás tak poslouchám. Dá se říct, že ten člověk vlastně nemá téměř žádné možnosti, protože vždycky je v tom nějaký problém, vždycky je v tom nějaká klička a dá se říct, že větší možnosti má ten, kdo šikanoval, kdo se toho člověka zbavil.
Bohužel.
No to je ale smutné konstatování. Tak v jakých případech se vám skutečně povedlo hájit toho člověka tak, aby byl spokojený? Jako těch případů tady moc není? Nebo co by se mělo stát? Já nevím, jaká asi novelizace, nebo co by se mělo stát, aby ti lidé byli úspěšní v takovém případě?
Tak úspěchy jsme zaznamenali a zaznamenáváme. Samozřejmě úplně nejlepší je se domluvit. To znamená, některé spory skončily mimosoudní dohodou a často v těchto případech slouží mediace k nějaké dohodě, to znamená nějaké jednání a snaha dosáhnout právě toho smíru. Samozřejmě současné možnosti právní úpravy nejsou dostatečné a i z toho důvodu by bylo velmi vhodné, aby k nějaké novelizaci, buď k přijetí samostatného zákona, k novelizaci zákoníku práce, k novelizaci antidiskriminačního zákona došlo. A tyto snahy už jsme zaznamenali a spolupracujeme s některými senátory. Už proběhlo veřejné slyšení a doufáme, že se nám povede tu změnu zákona prosadit.
Když se tak trošku porozhlédneme po Evropě, tak máte nějakou zkušenost ze zahraničí, což byste tady třeba u nás také rádi aplikovali?
Ta inspirace určitě je, ať už právě ve Švýcarsku, jak jsem zmiňovala, kde je povinnost mít ombudsmana v každé společnosti, nebo v Německu, kde mohou zaměstnanci žádat od zaměstnavatele bolestné, pokud nezabránil té šikaně, neučinil vše pro to, aby k ní nedošlo. Na Slovensku tam ta inspirace částečně taky určitě bude, takže ano, čerpáme inspirace ze zahraničí, ale samozřejmě každý právní řád je specifický a bude potřeba to upravit přesně tak, aby to chránilo české zaměstnance.
Mimochodem, jak dlouho k vám takový klient třeba dochází? Jak dlouho ten spor se zaměstnavatelem řeší ten člověk?
Ten spor může trvat velice dlouho. Právě proto, že české soudy jsou nadlouho a máme případ, který se táhne třeba už 5 let. A stále není konec v dohlednu.
No a pro toho člověka je to potom těžké, protože musí najít jinou práci.
Musí najít jinou práci, což v okamžiku, kdy třeba dojde k okamžitému zrušení, tak do té doby, než je pravomocně rozhodnuto, že ten pracovní poměr nebyl zrušen nebo nedostal ten zaměstnanec výpověď v souladu s právem, tak má v zápočtovém listu to, že byl buď na hodinu propuštěn, nebo že s ním byl pracovní poměr okamžitě zrušen, nebo dostal výpověď. A to samozřejmě je potom velmi těžké za takové situace najít nové zaměstnání.
Tak je to vlastně další šikana takového člověka.
Svým způsobem ano.
No, zatím jsme mluvili o šikaně na pracovišti, ale ti, kdo byli na vojně, tak si vzpomínají na ta léta, že tam byli šikanováni a bralo se to vlastně úplně, že to tam patří. Ale dnes šikana je v některých bezpečnostních sborech a vy se i právě tímto jevem zabýváte, tak si povíme ještě i o tomto druhu šikany. Posloucháte Večerní radiožurnál, naším hostem je dnes advokátka, expertka na pracovní právo Alice Kubíčková.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Další velké téma, a to je šikana v bezpečnostních sborech. Nevím, jestli chcete říct třeba nějaký konkrétní příklad, který jste řešila, se kterým jste se setkala.
Vy jste řekla bezpečnostní sbory, my zejména zastupujeme velké množství vojáků.
A dobře, jsem to trošku.
V současné době máme zhruba 120 klientů, jejíž práva zastupujeme, nebo jejíž práva hájíme, a to jedna, která z pohledu jejich finančních nároků, kdy jim nejsou propláceny přes časy dosažitelnosti a ten problém je poměrně plošný a masový v armádě. Ale nejedná se pouze o ty finanční nároky, mm-hmm. ale samozřejmě i o tu klasickou šikanu. Máme třeba případ klienta, kterým jejich velitel nařizoval, jak přesně má vypadat skříňka s jejich osobními věcmi. Nakreslil jim to takhle si dáte ručník, tady si dáte zubní kartáček, když to přeženu, a bohužel teda i důsledně vyžadoval plnění a kontroloval, nechával si otvírat skřínky. Ne samozřejmě u všech, u některých vybraných, se kterými neměl úplně dobrý vztah, tak, ale zase prokazatelnost je poměrně těžká v těchto případech. Hmm.
Protože on vám může namítnout, ale máme to tak jako dané, musí to být takto srovnané v komínkách, jak se vždycky říkalo.
Ano, ale v tom případě by to musel požadovat skutečně po všech a ne po vybraných, které systematicky pořád dokola kontroloval.
To dokazování asi hodně těžké, ale přeci jenom kdybychom, protože se vždycky snažím, aby aspoň nějaká rada zazněla, tak třeba dejme tomu, že by si lidé měli, nevím, schraňovat nebo archivovat maily, které dostávají od nadřízeného.
Určitě, to platí plošně v případě jakéhokoliv útlaku, šikany. Ten člověk, pokud zaznamená, nebo pokud cítí, že už to přerostlo takovou tu mez, kdy, no je totiž velice těžké, člověk si říká, tak je to jenom, jsem jenom já divný, nezapadl jsem do kolektivu, nebo skutečně ti kolegové se mě snaží nějak vytěsnit, nebo ten nadřízený si na mě zasedl, nebo skutečně nejsem tak dobrý, nepatřím sem, ta hranice a samozřejmě ti lidé sami v sobě, než najdou tu odvahu a tu jistotu toho, že se jim ta situace nelíbí a skutečně to není standardní, tak je velmi tenká. Ale v okamžiku, kdy ten člověk skutečně nazná, že se o šikanu jedná, tak je potřeba shromáždit co největší množství podkladů pro to, aby se mohl případně následným soudním sporem bránit. To znamená schraňovat si maily, pokud jsou nějaké příkazy zaměstnavatele v písemné formě, většinou je to právě buď telefonicky nebo ústně a tam ta průkaznost je.
No a co kdyby si třeba takový zaměstnanec nahrál rozhovor se svým nadřízeným, bralo by se to v úvahu při případě nějakého soudního sporu?
V případě soudního sporu je limitovaná, ale jsou i případy, kdy to soud připustil.
Jak jste úspěšní právě u té šikany s těmi vojáky? Říkala jste, že řešíte 120 vlastně případů, tak tam to postupuje rychleji nebo také je to tak pomalé? Jako...
Ano, tam to postupuje rychleji a v určitých typově stejných kauzách zaznamenáváme velké úspěchy.
No, říkala jsem, že chceme poradit našim posluchačům. Měli bychom tedy říct ty zásady. Už jste to naznačila, že by si měli schraňovat maily, veškeré ty příkazy od toho nadřízeného a tak dále. A v každém případě, když se začíná už řešit nebo vyhrocuje se nějaký spor, tak by se měli především domluvit, než aby to došlo až tak daleko, že by potřebovali využít advokáta.
Určitě.
Tak to jsme vlastně už mohli asi uzavřít kapitolu, která se právě týká šikany na pracovišti. Myslím si, že jsme to všechno vysvětlili, ale jak už jsem říkala, vy se zabýváte pracovním právem a určitě to není jenom šikana. Můžeme ještě říct našim posluchačům jenom skutečně velice stručně novinky, které se týkají pracovního práva pro tento rok?
Tak asi nejzásadnější změna, která by mohla posluchače zajímat, tak je zvýšení minimální mzdy, kdy ta měsíční mzda byla zvýšena z 9200 na 9900. U poživatelů invalidního důchodu je to na 9300. Ta hodinová z 55 na 58,70. To je asi taková nejzásadnější změna, že zaměstnavatel má povinnost v případě, že tam zda je nižší, tak ji zvýšit, buď dodatkem k pracovní smlouvě nebo mzdovým výměrem. A pokud by tu povinnost porušil, tak jednak teda zase by se dopustil nějakého správního deliktu, podnět na inspektorát práce, tam hrozí pokuta až 2 miliony korun a samozřejmě má povinnost zpětně potom zaměstnanci tu mzdu doplatit.
A to jsou případy, které taky řešíte.
Ano.
Tak máte plno práce a vždycky všichni se lidé dohodnou, ale jak vidíme, tak to nevždy funguje. Hostem večerního radiožurnálu byla dnes advokátka Alice Kubíčková, expertka na pracovní právo. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Mějte se hezké a zase někdy naschledanou.
Naschledanou.